Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Ελένα Παδοκοστάκη. Και αυτό είναι το Sex Education Podcast, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Sex Education. Επειδή δεν θες να το συζητήσεις με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσει μαζί σου.
Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις τσόντες.
Τσόντες.
Κάναμε λίγο τους δημοσιογράφους, βρήκαμε άτομα να το συζητήσουμε. Βασικά, εγώ βρήκα μία φίλη μου.
Εγώ με το που είπα, θα είναι ανώνυμο. Φλακωθήκαν όλοι μου οι φίλοι να μιλήσουν για τα χόμπι τους και το πόσο συχνά βλέπουν τσόντες και πότε ξεκίνησε να βλέπουν τσόντες. Συγκεκριμένα, έχω δύο φίλους μου, θα παραμείνουν ανώνυμοι.
Νομίζω θα παραμείνουν φίλοι μου.
Μακάρι. Ο ένας ξεκίνησε να βλέπει μωρό παιδί από Τετάρτη Δημοτικού, θα το ακούσετε τώρα. Να πούμε προκαταβολικά συγγνώμη, επειδή δεν ήμασταν σε στούντιο όπως τώρα, αλλά ήμασταν στο μπαλκόνι. Θα ακούτε εκεί πέρα τον αέρα, καρέκλες και τέτοια. Κάντε λίγο υπομονή, sorry, αυτό.
Πλήμουν να ξέρω Τετάρτη Δημοτικού, δεκατάκι, ξέρω εγώ.
Ναι.
Κάρα φοβόμουν να πατήσω βιντεάκια, ρε φίλε, μέσα δεν ήξερα τι γίνεται. Και απλά έφτανα μέχρι Pornhub και έβλεπα τα thumbnails. Μετά από αυτό. Για 1-2 χρόνια.
Και έκανε τη δουλειά σου με τα thumbnails.
Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τι δουλειά να χρειαστεί. Πέμπτη δημοτικού δεν χρειάζεται τσόντες, για όνομα του Θεού.
Εγώ θυμήθηκα όχι πότε, αλλά πώς. Φάση θυμάμαι ο άνθρωπος μου είχε κατεβασμένες στο iPod και τις έπαιρνε για να πήγαμε κατασκήνωση. Οπότε είχε κατεβασμένες τρεις και θυμάμαι χαρακτηριστικά ποιες. Και απλώς μία από αυτές θα ήταν οι πρώτες. Σίγουρα.
Ο αδερφός σου έδωσε το iPad για τις τσόντες.
Σίγουρα.
Και σε πλάκα.
Σίγουρα. Αλλά πώς είναι η φάση, δηλαδή σίγουρα θα μου το είχε κάποιο χρόνο λίγο κρυφό. Οπότε κάποια στιγμή ή θα τον έπιασα ή κάτι θα κατάλαβα.
Μου τον έπιασε ό,τι χειρότερο.
Όχι in action. Φάση απλώς να μπήκα στα βίντεο και αν τις είδα και αν του είπα τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. In action, όχι τέπα. Δεν το θυμάμαι. Και θα μου είχε μείνει άμα το είχα δει. Οπότε κάπως έτσι θα γίνει. Σίγουρα.
Εγώ πρώτη φορά από σένα έμαθα. Απλά μου είχε στείλει κάτι. Και. Ναι, εκεί. Το πιο τρελό story ήταν ότι εγώ ξέρω εγώ έβλεπα και μετά κάποια στιγμή είχε μπει μέσα η μάνα μου για να δει αν διαβάζω. Και εγώ πάπα γρήγορα τα κάλυψα και απλά είδα ότι ήμουν στο κινητό μου. Και μου λέει: δεν μπορείς να σε πάλι στο κινητό σου, ξέρω εγώ, σου το παίρνω. Και μετά μου το πήρε.
Τι το δε.
Ναι. Και τι, απλά φρίκαρε εκείνη την ώρα και μου λέει τι είναι αυτό. Λέω δεν ξέρω, ο Πάνος μου το έστειλε. Απλά σε έδωσα πολύ στεγνά, μπρο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Και μου λέει εντάξει, μην ανοίγεις αυτά που σου στέλνει ο Πάνος, άμα είναι περίεργο. Λέω ναι, δεν ξέρω, δεν έχω καλό. Μόνο λέγα, σε
έχω καταστρέψει.
Όντως, είναι κανένας μαλάκα.
Και ρε φίλε, μια φορά, κάνα περίεργο. Ήμουνα μεγάλος ρε φίλε, ήμουνα γυμνάσιο ξέρω εγώ.
Ναι.
Και είχα βάλει τσόντες και πεθαίνει ο υπολογιστής από μπαταρία. Και ήθελε να τον πάρει η αδερφή μου για μια εργασία ξέρω εγώ για το σχολείο της, η οποία ήταν ξέρω εγώ δημοτικό, πέμπτη δημοτικό ή κάτι. Και επειδή τέλειωσε η μπαταρία, εκεί στο βίντεο ας πούμε και λέω καλά κλάιν ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πάω να το φορτίσω μόνο και μόνο για να κλείσω το σαφάρι ας πούμε. Και το πήρε η αδερφή μου, το άνοιξε η μάνα μου και ήταν εκεί πέρα ξέρω εγώ μπαμ το thumbnail.
Έτσι ξέρω εγώ είχες και
μία Μάλκοβα.
Ρε, πολύ διαφορετική η συζήτησή σας με τους φίλους σου από ό,τι είχα εγώ με τη Μάρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν είμαστε εμείς Φλόρι ή είστε εσείς περίεργοι.
Αν κάποιος με ρωτούσε, δεν βλέπω πορνογραφικό υλικό και ο λόγος που το λέω δεν είναι... Νομίζω παλιά έλεγες ότι δεν έβλεπες για λόγους να μην σε στιγματίσει η κοινωνία. Εγώ πλέον είμαι σε μια φάση, όχι, έχω πολύ καλή σχέση με την αυτοικανοποίηση και τη σεξουαλικότητά μου. Απλά δεν θα δω πορνογραφικό υλικό γιατί δεν βλέπω την σεξουαλική πράξη ως ένα προϊόν που μπορεί κάποιος να μου πουλήσει. Και σε αυτές τις βιομηχανίες δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ειδικά με το ερασιτεχνικό πορνό που ουσιαστικά ανεβάζει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν μπορείς να ξέρεις για ποιο λόγο έχει ανεβεί το βίντεο, αν έχουν συνενέσει. Στη δική μας γενιά, επειδή έχουν εισαχθεί και διάφοροι όροι όσον αφορά το σεξ, καμιά φορά απαιτείται από τον ένα σύντροφο στον άλλον ή μέσα σε ένα ζευγάρι. Σύντροφο, αγόρι-κορίτσι, να το πω λίγο πιο πίσω. Να κάνουν κάποιο είδους kinky, ας πούμε, ή κάτι πιο φετιχίστικο που νομίζω έρχεται και λίγο σε ένα βαθμό από την πορνογραφία. Δηλαδή,
ναι,
έχει γίνει πλέον αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν κάτι.
Να πειραματιστούν,
να πειραματιστούν. Έχει βγει όρος βανίλια, ξέρω εγώ. Και, ναι, ναι, και γίνει πολύ υποτιμητικό. Δηλαδή, να ακούς να ρωτά, α, είναι βανίλια αυτή η τύπησα ή αυτός ο τύπος. Και νομίζω ότι σαφώς κάποιος μπορεί να είναι πολύ σεξουαλικό άτομο, χωρίς να δεθεί στο κρεβάτι επειδή το θέλει ο σύντροφός του.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Για να δεις τσόντες είναι δύο, ξέρω εγώ, πρώτη φορά πως βλέπεις τσόντα. Είτε βλέπεις από μόνο σου τυχαία στο ίντερνετ και μετά συνειδητοποιείς ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι το οποίο το κάνει όλος ο κόσμος αλλά δεν το ξέρεις. Είτε πηγαίνει ανάποδα και ξέρεις, έρχονται λες και σου πουλάνε ναρκωτικά. Φίλε, στο γυμνάσιο, ξέρω εγώ, βλέπεις τσόντες. Και μετά λες, τι? Τίποτα, τίποτα. Και φεύγει. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι όλοι κάνουν κάτι. Έχουν ένα χόμπι το οποίο εσύ δεν έχεις και παίρνει μεγάλο μέρος της ημέρας τους, ειδικά άμα είναι εκεί στα 12-13.
Ναι, νομίζω είναι σαν κοινό μυστικό ότι μετά από λίγο καταλαβαίνεις ότι όλοι βλέπουν, αλλά κανείς δεν το συζητάει. Οπότε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, θα αρχίσει η κουβέντα μεταξύ αστείου και σοβαρού. Και νομίζω ότι και εγώ την πρώτη φορά που είχα δει θα ήταν έτσι. Σίγουρα θα ήταν από περιέργεια και ότι θα είχε αναφερθεί σε καμία κουβέντα με παρέα και τέτοια. Και θα ήμουν κάπως, όχι τι είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω, να πάω να δω περιέργεια. Ή...
Καλά ρε, ειδικά με το ίντερνετ, ξέρω εγώ, πρώτη φορά θα γράψεις hot sexy woman και θα σου δείξει μια τύπησα, μετά hot sexy woman no clothes και σιγά σιγά το πας έτσι.
Ένα βήμα τη φορά.
Ναι, πρώτα με τα Google Images και σταδιακά πηγαίνεις πιο βαθιά. Ενώ στο παρελθόν δεν ξέρω πώς τη βγάζανε οι άνθρωποι χωρίς.
Δύσκολα πιστεύω. Ας μιλήσουμε με στοιχεία.
Το 36% των εφήβων 15 με 16 ετών βλέπουν περισσότερο πορνογραφικό περιεχόμενο από παιδιά στην προεφηβεία 9 με 11 ετών. Αυτό λογικό. Δεν διαφέρουν πολύ τα ποσοστά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Αυτό δεν το ήξερα.
Τα κορίτσια σε ποσοστό 18% έναντι 10% σε σχέση με τα αγόρια δηλώνουν ότι υπάρχει περίπτωση να ενοχληθούν περισσότερο από online πορνογραφικό περιεχόμενο.
Το πορνό επηρεάζει τις ερωτικές σχέσεις των εφήβων και τις σχέσεις τους με τη δέσμευση.
Λογικό. Η θέαση πορνό μπορεί να γίνει εθιστική. Είναι λοιπόν προφανές και από τα στοιχεία ότι δεν βλέπουν όλοι τσόντες.
Και ούτε χρειάζεται να βλέπουν όλοι τσόντες. Ούτε υποχρεωτικό είναι, ούτε πειράζει να μη σου αρέσουν.
Εγώ το σκέφτομαι και κάπως πιο κριτικά ότι ρε παιδί μου, αποκτάς μια εικόνα για το σεξ και τη σεξουαλικότητα που πολλές φορές είναι πολύ συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, είναι κάτι δεδομένο στα πιο γνωστά είδη πορνό. Mm. Και μετά δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το εξερευνήσεις και μόνος σου, να συμπεριφερθείς πιο αυθόρμητα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό, αλλά δεν δημιουργεί κάτι ως βάση και λες θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω αυτό και μετά θα δοκιμάσω αυτό.
Ναι, απλά θες να είσαι ακριβώς όπως. Σχεδόν το βλέπεις σαν πρέπει να είμαι όπως αυτό. Για όποιον δεν έχει κάνει σεξ, οι τσόντες δεν έχουν καμία σχέση με το σεξ, να πούμε αυτό.
Να ακούσετε, ναι, και το πρώτο μας επεισόδιο, όσοι δεν το έχετε ακούσει.
Ναι, άμα έχεις δει μπραφ του Μάικιου σε αυτές τις εκπομπές που μίλαγε για το τσοντομάτριξ, στην πραγματικότητα είναι αυτό. Πώς το Μάτριξ ο Νίο κάνει απίστευτα πράγματα, πηδάει, ξέρω εγώ, 10 μέτρα στον αέρα, σταματάει τις σφαίρες με το χέρι του και τέτοια. Έτσι και εκεί πέρα, οι τύποι κάνουν κάτι υπερηρωικά πράγματα, κάτι πυρουέτες και τέτοια, τα οποία δεν γίνονται στην αληθινή ζωή.
Δεν είναι ρεαλιστικά, δεν λέει να τα πάρει κάποιος ως μέτρο σύγκρισης και να πει α, δεν μου βγήκε αυτό.
Και συγκεκριμένα έχω πράγματα να πω. Πες. Έχω να καταγγείλω.
Κατάγγειλε.
Πρώτο είναι ότι οι τσόντες είναι μία ώρα, μία μισή ώρα, ξέρω εγώ, 45 λεπτά, συνεχόμενου σεξ και ο τύπος τελειώνει μία φορά στο τέλος.
Όντως.
Δηλαδή.
Δεν είναι έτσι.
Ναι. Η συμβουλή είναι να μην προσπαθήσεις να περιορίσεις τον εαυτό σου και το πώς νιώθεις και το τι θες να κάνεις με βάση του τι έχεις δει και να πιστεύεις ότι τα πράγματα πρέπει να είναι έτσι. Όπως τα έχω δει, πρέπει να είναι όπως το κάνει ο Μανουέλ Φεράρα.
Αυτό, δεν το ξέρω.
Αντί να είναι όπως ξέρω εγώ το νιώθω. Ή το άλλο που κάνουν είναι ότι οι πορνοστάρ από την αρχή ως το τέλος φωνάζουν συνέχεια. Δηλαδή είναι σε έναν συνεχή 20 λεπτό οργασμό.
Ρε, αυτό δεν θυμάμαι πού το είχα ακούσει. Ήταν μια συνέντευξη ή μπορεί να ήταν και φίλη μου. Δεν θυμάμαι. Έλεγε ότι ρε παιδί μου η κοπέλα εκείνη τη στιγμή δεν φώναζε. Και μετά ο φίλος της τη ρώτησε, έκανα κάτι λάθος ή δεν σου άρεσε, γιατί δεν φώναζες, γιατί δεν έλεγες κάτι. Το θεωρείς πάλι και αυτό δεδομένο ότι θα είναι 40 λεπτά έτσι. Που
το
δεν
μάθημα
είναι.
Που σου δίνει στην ουσία είναι ότι άμα είσαι κορίτσι πρέπει να φωνάζεις και άμα δεν σου βγαίνει φυσικά πάντα το κορίτσι πρέπει να έχει οργασμό και πρέπει να φανεί κιόλας πάρα πολύ. Νομίζω καλύτερο είναι να μην κάνεις ψέματα στον άλλον και να του πεις ειλικρινά τι σ' αρέσει και να ξέρει κι αυτός πώς μπορεί να βελτιωθεί παρά να προσπαθήσει να το μαντέψει. Δηλαδή περισσότερο άσχημα θα νιώσει αν το καταλάβει ότι κάνεις ψέματα παρά τον
ανάποδο.
Τώρα είμαι σε πάρα πολύ καλή ηθοποιός, εντάξει κάντο.
Και δεν θα βελτιωθεί και ποτέ το σεξ αν δεν το συζητήσεις και αν δεν πεις αυτό δεν ήταν ωραίο.
Και το άλλο είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν φοράν προφυλακτικό.
Το θέμα είναι ότι ας πούμε στις τσόντες κάνουν τεστ.
Ναι,
πριν.
Κάνουν κάθε εβδομάδα. Και το άλλο είναι ότι στις τσόντες είναι πάντα όλοι 2 μέτρα.
Πουθενά τρίχες.
Ναι, δηλαδή 2 μέτρα και οριζοντίος και καθέτος.
Και το θέμα της νομίζω της τριχοφυΐας είναι και για τους άντρες. Ότι δεν ξέρω, έχουν... δεν είναι μόνο.
Άτριχοι τελείως.
Κοιλιακή και ούτε μία τρίχα. Νομίζω ότι περισσότεροι άντρες έχουν και στο στήθος.
Ναι, νομίζω
και
όλα συγκρίνεις τον εαυτό σου με αυτό άθελα. Δηλαδή, νομίζω οι περισσότεροι που ακούν το podcast ξέρουν ότι δεν είναι τσόντοσταρ και ξέρουν ότι οι τύποι έχουν. Είναι η δουλειά τους.
Ναι,
οπότε
έχουν πάει
θα,
να κάνουν το τέλειο μαύρισμα.
Έτσι, ναι.
Ρε, είναι πολλά πράγματα που είναι κανονισμένα και προγραμματισμένα στη λεπτομέρεια. Π.χ. ακόμα και οι γωνίες, πώς λέγονται, που θα κάνεις τη λήψη εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι και στους άντρες θέτουν πρότυπα ομορφιάς που δεν ισχύουν και δεν είναι ρεαλιστικά πάντα. Και το ίδιο γίνεται και για τις γυναίκες. Τα πιο αδύνατα σώματα με τα μεγαλύτερα στήθη.
Πλαστικές τελείως Kim Kardashian lookalikes. Δηλαδή.
Ναι.
Όλες με έναν τεράστιο πλαστικό ποπό και τεράστια πλαστικό στήθος και κάρα φουσκωμένα χείλια. Αυτό μπορείς να το δεις και άμα ξεκινήσεις να βλέπεις μία πορνοστάρα από την αρχή της και μείνεις πιστός 3 χρόνια, 4, την βλέπεις σταδιακά ότι αλλάζει, ότι το Silicon Valley τέλος πάντων την αλλάζει σαν άνθρωπο, δηλαδή και μέσα και έξω. Αυτό, η βιομηχανία του πορνό πώς μπορεί να επηρεάσει... τους εργαζόμενους της.
Άρα τελικά, αν είναι σαν ένα μέσο, πώς να το πω, επιπρόσθετης πληροφόρησης, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι για κάποιον, τέλεια, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να δεις και να ανακαλύψεις. Αν είναι όμως η βασική πηγή για το σεξ, νομίζω ότι είναι λάθος γιατί θέτει πρότυπα που πολλές φορές δεν ισχύουν και δεν κάνουν τους άλλους να νιώσουν άνετα. Και για τα σώματα και για τη διάρκεια και για τις τάσεις που το κάνω φαίνεται τόσο φυσικό. Ένα πόδι πάνω,
καλά,
ένα πόδι πίσω.
Καλά, άμα είναι να κάνω ζούμπα, ξέρω εγώ.
Ας το καλύτερο πάω σε μάθημα.
Μπορείς να πάρεις κάποιες ιδέες ή να έχεις ένα έναυσμα για να ερευνήσεις πράγματα λίγο παραπάνω.
Σίγουρα και νομίζω ότι και ειδικά αν δεν έχει κάποιος και εμπειρία, μπορεί να πει ότι θα ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα ή να δω και κάτι διαφορετικό και να δουλέψει μια χαρά.
Θέλω να κάνω και μια καταγγελία.
Πάλι κατάγγειλε.
Καταγγέλλω ότι υπάρχει φάση τα μισά σενάρια. Είναι πολύ fucked up καταστάσεις που δεν νομίζω ότι είναι
ωραία.
Γενικά οκ. Okay. Δηλαδή εκείνη την ώρα κάνεις τη δουλειά σου και δεν το πολύ σκέφτεσαι πολύ. Αλλά ας πούμε σκέψου άμα μπεις τώρα στο Pornhub κυρίως μιλάνε για step-sister, step-brother.
Για μαθήτριες που είναι ανήλικες.
Δηλαδή step-sister είναι σχεδόν... Ποιος ακούει step-sister και του σηκώνεται. Και απλά επειδή είναι step δεν είναι όντως ξέρω εγώ περίεργο και μπορείς να το κάνεις. Αλλά και πάλι.
Ρε και στις μαθήτριες ακόμα, okay, είναι σενάριο. Αλλά δημιουργεί τη φαντασίωση ότι το σεξ με μια ανήλικη κοπέλα θα είναι... Γιατί συνήθως είναι, ξέρω εγώ, δάσκαλος μαθήτρια. Ότι θα είναι ωραίο και θα είναι, ξέρεις, ελκυστικό.
Πικάντικο,
και... ναι.
Έτσι λίγο πικάντικο.
Τι
να
φάση.
Κάνεις σεξ για να πάρεις καλό βαθμό. Ή που δείχνει ότι μπαίνει μία μέσα στο fake taxi και...
ναι.
Ναι, και λέει φτάσαμε. Α, δεν έχω λεφτά. Okay. Κλειδώνει το αυτοκίνητο. Τώρα πάρε μια πίπα για να βγεις. Αυτό δεν είναι καθόλου σεξι. Δηλαδή εγώ δεν βλέπω ποτέ μια τέτοια τσόντα και λέω... Μακάρι να ήμουν αυτός ταξιτζής. Όχι. Αλλά άμα δεν το σκέφτεσαι παραπάνω και πεις ότι Κάτι πρέπει να βάλουν και αυτοί οι άνθρωποι ως σενάριο για να βγάλουν τα λεφτά τους. Άμα σε φτιάχνει, βλέπετε, δεν είναι παράνομο.
Ναι, αλλά θα έπρεπε να το βλέπει. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, μέσα από αυτό και πιο μακροπρόθεσμα, είναι κάτι που κανονικοποιείται. Όπως είναι, ας πούμε, και με τα πιο βία είδη πορνό, που από ένα σημείο και μετά λες ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ευχάριστο και για την κοπέλα. Δηλαδή, θα είναι μια κοπέλα και θα είναι άλλος βίας, ή μπορεί να τη χτυπήσει, να τη χαστοκίσει και να αισθανθεί η κοπέλα που θα δει ταινίες πορνό να πει: α, πρέπει να απαντήσω σε αυτό με ευχαρίστηση και να φανεί ότι υπάρχει ειδονή.
Κοίταξε, υπάρχει αυτός ο Βραζιλιάνος, ας πούμε, που μοιάζει σαν παιδάκι. Τζόρντι Ελνίνο Πόλα. Αυτός είναι, ξέρω εγώ, στα top 10. Ο Τζόρντι Ελνίνο Πόλα, λοιπόν, ο τύπος είναι σίγουρα άνω των 18, αλλά μοιάζει σίγουρα κάτω των 16. Και κάθε φορά είναι με κάτι τεράστιες νταρντάνες γυναίκες που τον τυθασεύουν, τον βάζουν κάτω και τον αλλάζουν την πίστη. Αυτό πιστεύω είναι εν μέρη, ξέρεις, φεμινιστικό ως μία έννοια. Ή το ότι στις μισές τσόντες είναι κάποιες οι οποίες ο άντρας τους φεύγει διακοπές και καλούνε τον τύπο να έρθει σπίτι και έρχεται και κάνουν τη δουλειά τους. Πάλι, δηλαδή, το ότι η γυναίκα υποτιμάται σε πολλά τσόντες δεν σημαίνει και ότι ο άντρας δεν υποτιμάται σε άλλες. Το είχα ξεχάσει ότι υπάρχουν και αυτού του είδους οι τσόντες. Άρα δεν είναι τόσο κατά των γυναικών η βιομηχανία του πορνό. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι φαλοκράτες όσοι είναι στη βιομηχανία του πορνό. Απλά βγάζουν αυτά που ο κόσμος γουστάρει.
Είναι θέμα προτιμήσεων. Απλώς από την άλλη είναι βέβαιο ότι πολλές φορές προώθηκε πιο βίαιες συμπεριφορές. Είτε πρόκειται για γυναίκες, είτε πρόκειται για άντρες.
Υπάρχει και το πορνό για γυναίκες όμως.
Ναι.
Το οποίο το λένε for women. Που στην πραγματικότητα τι είναι, ότι είναι λίγο πιο τρυφερό. Ότι τον άντρα δεν τον παρουσιάζει ως ένα σώμα που τελειώνει στο λαιμό. Δεν έχει καν πρόσωπο, ούτε καν μιλάει. Και μπορεί να είναι λίγο πιο τρυφεροί μεταξύ τους, να αγκαλιάζονται, να δώσουν και κανένα φυλάκι που και που. Κατάλαβες. Αυτό δεν ξέρω γιατί το λένε for women.
Δεν είναι μόνο για γυναίκες.
Ναι. Απλά φαντάζομαι έτσι το πλασάρουν για marketing σκοπούς. Αλλά να ξέρουν και τα αγόρια ότι άμα νιώθουν ότι αυτό τους αρέσει περισσότερο, δεν
ναι,
είναι ντροπή.
Είναι λίγο σαν τίτλος περίεργος.
Γι' αυτό λέω: υπάρχουν και διαφορετικά είδη τσόντας που, άμα αρχίζεις και τα βλέπεις, καπιταλισμός. Δηλαδή, όσο περισσότερα άτομα θέλουν να βλέπουν τέτοιες, θα φτιάχνονται και περισσότερες και η βιομηχανία θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ψήφισε με το πορτοφόλι σου και με το κλικ σου και με το πουλί σου.
Εσύ τι ψηφίζεις δηλαδή?
Κοίτα, δεν θα πω ότι ψηφίζω, αλλά θα πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα που όλοι έχουν ένα κινητό, στην πραγματικότητα όλοι έχουν μια κάμερα στο χέρι τους και ακριβώς γι' αυτό ο καθένας βγάζει ό,τι του αρέσει.
Τώρα αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά στέκομαι γιατί είναι λίγο ανησυχητικό το ότι υπάρχουν τόσα πολλά και πλέον δεν μπορείς καν να ξέρεις ότι υπάρχει συνένεση. Δηλαδή και σε πολύ γνωστά site είχαν αναρτηθεί βίντεο εν αγνία των γυναικών.
Σαν την Ντούνη, ξέρω εγώ.
Νιώθω ένα βάρος μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Στα 23 μου, με όλη την έκθεση αυτή που είχε πάρει το My Style Rox, ξαφνικά διέρευσαν γυμνές φωτογραφίες μου από εκείνο το βράδυ, στις οποίες εγώ κοιμάμαι μετά τη συνωσία στο αυτοκίνητο και προφανώς και δεν έχω επίγνωση ότι με φωτογραφίζει κάποιος. Το πόσο ξεφτύλα μπορεί να νιώσει κάποιος, γιατί είναι κάτι πολύ άσχημο για οποιοδήποτε άνθρωπο να κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο παρά τη θέλησή του και μπορείς να έχει γνώση πάνω σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο όλοι απέφχονται, αλλά πραγματικά μπορεί να συμβεί στον καθένα και στην καθεμία. Στην προκείμενη, η καθεμία είμαι εγώ.
Από τη στιγμή που θα ανέβει, δεν κατεβαίνει.
Σίγουρα κάποιος κάπου θα το έχει.
Όντως μπορείς να πας στα δικαστήρια και τέτοια, αλλά ποιος ο λόγος να έχεις τέτοια τρεξίματα? Απλά μην το κάνεις. Μην δεχτείς να σε βγάλουν βίντεο ενώ κάνεις κάποια πράξη. Μπορεί τώρα να φαίνεται η σωστή επιλογή, όμως μάλλον δεν θα είναι στο μέλλον. Τώρα αυτό που λέγαμε όμως για τις ερασιτεχνικές τσόντες είναι ότι ζούμε στην εποχή του εκδημοκρατισμού της τσόντας. Δηλαδή, λόγω του ίντερνετ μπορείς να δεις ένα πορνό από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Κίνα, μπορείς να δεις απολύτως ό,τι σου αρέσει. Μπορείς να δεις, ξέρω εγώ, τι σε φτιάχνει, καρτούν, μπορείς να τα δεις. Μπορείς να δεις ό,τι χρώμα, ό,τι φυλή θέλεις, τα πάντα. Αυτό εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρχε ποτέ και επιτρέπει σε σένα να ανακαλύψεις όντως τι σου αρέσει και τι σου αρέσει στο σεξ γενικότερα, έτσι. Υπάρχουν άτομα που έχουν πει ότι συνειδητοποίησα ότι είμαι γκέι επειδή πάτησα μια φορά κατά λάθος μια γκέι τσόντα και δεν πάτσα back.
Ναι, επίσης να πούμε όμως ότι αν κάποιος του αρέσει να βλέπει, ξέρω εγώ, γκέι ζευγάρια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι γκέι και στη σεξουαλική του ζωή ναι. και κανονικά.
Δεν ξέρω. Μάλλον για τον καθένα είναι διαφορετικό.
Εμείς δεν έχουμε εμπειρία στο θέμα. Θα ασχοληθούμε σε επόμενα επεισόδια. Αλλά ας ακούσουμε τι μας είπαν ο Πέτρος και η Μάρα.
Ξεκίνησα να βλέπω πορνογραφικές ταινίες γύρω στα 12 με 13 όταν κάποιοι φίλοι μου με μεγαλύτερα αδέλφια μου έδειξαν κάποια site. Όταν μετά ήμουνα μόνος, έψαξα περισσότερο και άρχισα να αποφασίζω τι μ' αρέσει και τι όχι, τι προτιμώ. Σταδιακά άρχισα να βλέπω όλο και παραπάνω, μέχρι που έφτασα να βλέπω κάθε μέρα. Στην αρχή έβλεπα μόνο straight πορνογραφικές ταινίες, αλλά από περιέργεια ξεκίνησα να βλέπω και ομοφυλόφιλες. Νομίζω ότι εξαιτίας επαφής μου με αυτές τις ταινίες, κατάφερα να συνειδητοποιήσω πως οτιδήποτε ένιωθα και αισθανόμουν είναι φυσιολογικό και ότι είναι απόλυτα normal να ενδιαφέρεσαι σεξουαλικά και για τα δύο φύλλα. Στην κοινωνία υπάρχει ένα στίγμα για οτιδήποτε πορνογραφικό, ενώ η προσωπική μου εμπειρία μου έχει δείξει πως τέτοιες ταινίες μπορεί να έχουν βοηθητικό χαρακτήρα, έτσι ώστε κάποιος να καταλάβει και να αντιμετωπίσει τη σεξουαλικότητά του.
Θέλω να ακούσω καθόλου παραδοσιακή. Απλά επειδή τώρα, ας πούμε, είναι σήμερα, θέλω κάτι καινούργιο στο σεξ και θέλω κάτι καινούργιο στο σεξ. Το σεξ σαφώς έχει και ένα πιο πειραματιστικό κομμάτι, ειδικά για την ηλικία μας. Απλά είναι και ένας τρόπος να δείξεις τα συναισθήματά σου στο άλλο πρόσωπο. Οπότε θεωρώ ότι με αυτό, δηλαδή, στη γενιά μας σου λένε ότι δεν χρειάζεται καμιά φορά να νιώσεις συνέστημα στο σεξ, που εγώ το θεωρώ λίγο. Δεν λίγο νόητο αυτό, γιατί να μην υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι. Για μένα, όταν σκέφτομαι την πορνογραφία σε αυτό το κομμάτι, ένα καλό σκέφτομαι για τα άτομα το ΛΟΑΤΚΙ, ότι επειδή δεν λέγονται πολλές ρομαντικές ιστορίες για αυτούς, είναι πιο πιθανό μια μάνα στην κόρη της να της εξηγήσει κάποια πράγματα, όπως και ένα πατέρα στο γιο, αλλά δεν νομίζω κάποιος γονιός ετερόφιλος να εξηγήσει στο ΛΟΑΤΚΙ του παιδί πώς μπορεί να εκφράσει σεξουαλικότητά του.
Τώρα έχεις ακούσει για το νέο κίνημα NoFap?
Ναι, για πες. Έχω ακούσει ότι είναι...
Τι ξέρεις? NoFap
ότι
είναι...
δεν αυτοκαινοποίησε.
Ναι, NoFap November και όλα. Υπάρχει challenge όλο το Νοέμβριο να το πας.
Είναι αφιερωμένο. Να κάνουμε
ναι.
κάποιο
επεισόδιο. Ναι. Αλλά αυτό είναι επειδή και καλά λένε ότι όταν βλέπεις πάρα πολλές τσόντες, μπορείς στην πραγματικότητα να αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω σε αυτές και η σεξουαλικότητά σου να περιστρέφεται γύρω από τις τσόντες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, επειδή όπως είπαμε, είναι ένα υπερθέαμα οι τσόντες, το ταπεινό, κανονικό σεξ να μην σε βοηθάει να τελειώσεις και να μην σε ανάβει καν αρκετά. Ή...
ότι ανεβαίνει, όχι η αντοχή σου, ότι.
Τα στάνταρτ σου.
Ναι, για να ευχαριστηθείς ακόμη περισσότερο, ακόμη περισσότερο.
Ναι,
και...
ναι. Ή αντίστοιχα λένε ότι μπορεί να πέφτει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Τώρα δεν ξέρω. Αυτά είναι λίγο ανάμεσα στα όρια επιστήμης και ψεύδο επιστήμης. Αλλά αυτό που όντως ισχύει είναι ότι μπορείς να εθιστείς στις τσόντες, όντως.
Σίγουρα, και είναι και κάτι πολύ συχνό και κάτι για το οποίο δεν μιλάνε και τόσο πολύ. Δηλαδή, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν ας πούμε, κάποιος έχει θέμα με το ποτό και είναι θυσμένος στο αλκοόλ ή ξέρω εγώ στα ναρκωτικά, θα είναι πιο εύκολο να το συζητήσεις ή να πεις ξεπέρασε αυτό και ήμουν παλιά θυσμένος στο ποτό. Ενώ τώρα ποιος θα κάτσει σε ένα τραπέζι και θα πει ήμουν θυσμένος στο πορνό.
Γεια σας, είμαι ο Γιώργος, ήμουν θυσμένος στις τσόντες δύο χρόνια.
Ναι, δεν θα κάτσει.
Γεια σου,
να
Γιώργο. Είμαι καθαρός. Απλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να προσέξεις να το κάνεις επειδή εσύ θέλεις και όχι επειδή έχεις μπει σε μια συνήθεια και σε μια λούπα και στην πραγματικότητα δεν σου προσφέρει την ίδια ευχαρίστηση που θα έπρεπε ή επειδή έχεις συνηθίσει τόσο πολύ να βλέπεις πορνό και να...
Μετά δεν θα ευχαριστιέσαι και με τίποτα. Ναι. Είναι απαραίτητο όμως για την αυτοικανοποίηση. Δηλαδή, γιατί το να αυτοικανοποιηθεί κάποιος βοηθάει, ξέρω εγώ, και με το άγχος και με τον ύπνο και με όλα αυτά. Άλλο το αν θες αυτό. Και άλλο το αν πρέπει πάντα να βλέπεις πορνό.
Όχι, πιστεύω μπορείς να αυτοικανοποιηθείς σίγουρα και χωρίς πορνό. Νομίζω και πολλοί την πρώτη φορά που αυτοικανοποιήθηκαν δεν ήταν με πορνό. Απλά, και πώς το κάναν πριν βγουν οι τσόντες.
Αυτό.
Ναι. με τη φαντασία τους ή με ό,τι να είναι. Άμεσα και σε πολύ απελπισμένο επίπεδο. Και ένα Vogue να πάρεις, μια χαρά μπορείς, εντάξει. Δηλαδή. και τα δημητριακά με έχουν κάμια γκόμενα πάνω. Αυτό μπορεί και να κοπεί.
Αλλά. Φτάσε ένα περίπτερο τη γειτονιά σου.
Ναι, αυτό. Στην πραγματικότητα είναι ότι περιορίζουν και τη φαντασία σου και περιορίζουν και το πόσο μπάμ όλα στο πιάτο τα έχεις. Επειδή πλέον από τα 10, 11, 12, 13 ξεκινά να βλέπουν τσόντες που είναι όλα στο πιάτο. Α, μια συμβουλή, ένα challenge βασικά για όσους τραβάνε συχνά, αυτοικανοποιούνται συχνά τέλος πάντων με πορνό. Για δοκιμάστε χωρίς σήμερα. Ωραία. Ίσως και αφού κλείσετε το podcast να δείτε.
Δίνουμε και αυτό το tip. Ναι. Επίσης νομίζω ότι.
Θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι είναι ωραίο και να μπορείς να είσαι πιο ελεύθερος και να μην έχεις το μυαλό σου σταθερές. Δηλαδή να το εξερευνήσεις και να πειραματιστείς και ό,τι σου βγει εκείνη τη φορά. Αυτό ίσως να το περιορίζεται λίγο με το πορνό και με το mainstream πορνό. Οπότε είναι κάτι που. Αν κάποιο δεν έχει κάνει ακόμα σεξ, να μην θεωρήσει ότι πρέπει να δω για να ξέρω τι θα κάνω. Σε αυτό δηλαδή σίγουρα δεν είναι απαραίτητο. Mm.
Δεν είναι απαγορευμένο το πορνό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα ταμπού. Αν νιώθεις ότι έχεις την ανάγκη να το δεις, δες το, άμα είσαι περίεργος. Άμα δεν είσαι, μην το δεις. Απλά ιδανικά, Ctrl Shift N ή βάλε incognito tab για να μην μπορούν να δουν το ιστορικό σου. Αυτό σίγουρα θα σε σώσει άμα δεν το ήξερες. Μην παίρνεις και σε τόσο ό,τι να είναι στους σελίδες, γιατί μπορεί να κολλήσει κανένα ιό, μπορεί να σπαρκουλουθούν μέχρι και από την καμερά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Μην πατάτε τις διαφημίσεις στα social site. Δεν υπάρχουν sexy singles κοντά σας.
Κοντά στην περιοχή σας.
Ναι, είναι ψέματα αυτά, μην τα πατάτε. Αυτό ισχύει γενικά για όλα τα site, για όλο το ίντερνετ.
Τι άλλη συμβουλή?
Έχω και μία ακόμα. Ότι τα παιδιά που ξεκινάνε, ξέρω εγώ, την περιπέτειά
τους. Ναι,
το ταξίδι τους στην αυτοικανοποίηση και την περιήγησή τους στην περιπέτεια αυτή. Ότι άμα δεν ξέρουν ακόμα πού είναι το κλειδί που κλειδώνει το δωμάτιό τους, να ψάξουν να το βρούνε. Γιατί δεν θα έχει πλάκα να μπει η μαμά στην ώρα που.
Σε έχει πετύχει.
Ναι. Όχι.
Είχε βρει το κλειδί.
Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω άμα σε πιάσουν και σε πετύχουν.
Υποθέτω.
Κάνε eye contact και συνέχισε μέχρι να φύγει από το δωμάτιο. Τι να κάνει. Ένας από τους δύο θα σπάσει. Ξέρω εγώ. Απλά βεβαιώσου ότι πάντα κλειδώνεις το δωμάτιό σου. Έχει η μαμά σου, δεν είναι χαζή. Έχεις μπει στην εφηβεία. Σίγουρα μην μπει στο δωμάτιό σου, ναι, δηλαδή.
Πείτε τη να χτυπάει καμιά πόρτα. Ναι. Και παιδιά, εγώ αυτό που σκέφτηκα τώρα είναι ότι και για τις κοπέλες που ίσως να είναι ακόμα λίγο περίεργο το να μιλάνε για πορνό ή να δούνε, αν κάποια θέλει και δεν ξέρω, ακόμα και περιέργεια, που νομίζω ότι πάντα οι πρώτες φορές είναι λίγο περιέργεια να δω την αυτό, να μην αισθανθούν άσχημα ή ντροπή ή δεν ξέρω κι εγώ τι, δεν είναι κάτι. Αν θες να δεις, βλέπεις. Αν δεν θες να δεις, δεν βλέπεις. Και η ζωή συνεχίζεται και σεξ θα κάνεις χωρίς να δεις πορνό. So fuck you and fuck this. No monogamy, monogamy.
Pornography surrounding me. Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκασοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρύσα Κούρεντα.
Ευχαριστούμε τον Άρη που δάνεισε τη φωνή του στον Πέτρο. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και στείλτε μας ό,τι θέλετε, προβληματισμούς, σκέψεις, απορίες, ιδέες για νέα επεισόδια στο sexeducation@pod.gr. Θα σας απαντήσουμε. You get out with me, you come down with me. That's all I need in my fantasy. All these flashing lights blinding me. Και τώρα πόσες φορές την εβδομάδα ξέρω εγώ περίπου τον παίρνω.
Ρε φίλε, είναι πολύ διαφορετικό τώρα με τις πανελλήνιες. Με τις πανελλήνιες μπρόγαμισε.
Ξέρω εγώ, λέω, πάει και από τρεις φορές την εβδομάδα.
Ναι.
Τι? Λίγο.
For real.
Ναι ρε, ελάχιστο. ξέρω, ναι, ούτε καν. Κάθε δύο μέρες, ξέρω εγώ, και τέτοια φάση. Ναι. Καλά, τώρα δεν σου λέω όταν έχει σχέση, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Mm. Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να την παίζει όταν έχει σχέση. Άμα είστε κοντά και τέτοια.
Άμα βρίσκεστε συχνά.
Ναι, αυτό. Από κοιτάξτε, το περισσότερο ξέρω τρεις φορές την μέρα, ας πούμε, σχέσαμε.
Το πικ.
Το περισσότερο που έχω κάνει.
Ναι.
Τα ξέρω, φίλε, δεν έχω κανένα τρελό high score.
Σε μια μέρα.
Ναι, σε μια μέρα ξέρω 5-6 κάπου εκεί θα είναι. Mm. Δεν είναι πιο πάνω. Mm. Περίμενες πιο τρελό από μένα, αλλά sorry.
Φίλε, εμένα περίοδος πανελλήνων και για πολύ καιρό. Ναι. Φάση 3 τη μέρα. Για αρκετό καιρό.
Σκύλος.
Και
όντως, 3 τη μέρα με διάβασμα, όντως βγαίνει.
Πανελλήνιες.
Είναι το καλύτερο διάλειμμα. Μπορείς να το κάνεις να κρατάει ένα λεπτό, ξεκουράζεις σε φουλ.
Ναι.
Μετά πας φουλ στο διάβασμα, και χτυπάς ένα καφέ.
Και το διαλυματάκι είναι το πιο μικρό που χρειάζεται για να χαλαρώσεις. Δηλαδή...
Ναι, πες.
Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι αυτές ρε φίλε, οι αυτοκρατορικές. Που ξέρω εγώ, έχεις πάει π.χ. Σούνιο που είχαμε πάει και ήμασταν, ξέρω εγώ, 7 άτομα σε ένα σπίτι. Που εντάξει ρε φίλε, είναι ψιλοζόρι να την παίζεις. Οπότε απλά ναι, γυρνάς μετά από διακοπές και σε φάση το πενταήμερο off, ξέρω εγώ, και στα έχει κάρα βαρέσει και λες μαλάκα, εδώ είσαι. Ανοίγεις 10 tab και...
Και στα πρώτα 3 δεύτερα.
Ωραία, κάπου να βρεις να την πιάσεις, ας πούμε.
Ωραία, κάθε σου βγαίνει το μάτι. We gon' rule the world, we gon' rule the world.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.